Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugungi suhbatimiz qizlar haqida bo'ladi. Oilada qiz farzandning dunyoga kelishi juda ham nozik, nazokatli, mehribon va quyosh yangliq xilqatning oilangizga a'zo bo'lishidir. Chindan ham, qiz farzand juda ham nozik va mehribon bo'ladi. U tabassum qilganida, sizga mehribonlik qilganida, yo bo'lmasa kichik qo'lchalari bilan sizga intilganida qalbingiz yorishib ketadi. Ammo har bir qizaloqning o'ziga yarasha xarakteri va muammolari bo'ladi. Bu oilaning muhitiga va ota-onaning tarbiyalash usuliga bog'liq. Ba'zi qizlar o'ta uyatchan va tortinchoq bo'lishadi. Bu balki unga onasidan o'tgandir. Boshqalari esa kirishimli va shaddod bo'lishadi. Qizaloq qanday xarakterda bo'lishdan qat'iy nazar, yaxshi o'sishi uchun unga do'stlar kerak bo'ladi.
Yuqorida aytganimizdek, kirishimli va shaddod qizlarga do'st topishning hojati yo'q. Bunday qizlar ota-onalarini bu vazifadan ozod qilishadi. Ular bemalol boshqalar bilan tezda til topishib ketishadi. Undaylar atrofiga bir nechta qizlarni yig'ib, ularga liderlik ham qila olishadi. Biroq uyatchan va tortinchoq qizlar bunday qila olmaydilar. Ularga ozgina turtki kerak. Ota-ona qizlariga do'st topishda yordam berishlari mumkin. Buning uchun qizingizning hayoti bilan astoydil qiziqing. Maktabga boradigan yoshda bo'lsa, undan maktabdagi sinfdosh qizlar haqida so'rang. Ular orasida qizingiz yaxshi deb bilgan qizlar albatta bor. Maktabiga borib ular bilan tanishing. Qizingiz ular haqida qanday iliq so'zlar aytganini bildirib qo'ying. Ularni esa uyingizga mehmonga taklif qiling.
Qizingiz uchun qizlar kechasini uyushtiring. Ona ular uchun uyni tayyorlab, mazali taom pishirsa, ota qizlar bazmiga kerak bo'ladigan narsalar bilan ta'minlansin. Kerak bo'lsa, ularga yoqadigan birorta film topib, qo'yib berishni tashkillashtirsin. Qizingizning sinfdoshlari bilan bunday holatda suhbatlashishi ular orasida do'st tanlashida yordam beradi. Keyingi safar ularni qizingizning tug'ilgan kuniga taklif qiling. Ularning qiziqishlari doirasini bilib oling. So'ngra shunga qarab ularni biror bir to'garakka jalb qilishingiz mumkin. Qizingizni ham biror bir to'garakka qatnashi, o'zining yoshidagi qizlar bilan ko'proq tanishishiga va do'st orttirishiga sabab bo'ladi. Shunday qilib, qizingiz ham do'st orttiradi, ham qiziqarli mashg'ulot bilan band bo'ladi.
Biror bir mashg'ulot bilan band bo'lish qizingizga xotirjamlik beradi. U vaqtini unumli o'tkazadi va ko'p narsalar qo'lidan kelishini anglaydi. Bu narsa uning shaxs sifatida shakllanishiga, hayotda o'z o'rnini topishiga yordam beradi. Qizingiz tortinchoq bo'lsa, bu kamchiligini yengishiga ham sabab bo'ladi. Agar qizingiz o'ta injiq va arastchi bo'lsa, unga bu xatti-harakati chetdan qanday ko'rinishini ko'rsating. U va do'sti orasidagi munosabatni kuzating va uning xatolarini ko'rsating. Bunda siz qizingiz bilan rol o'ynashingiz ham mumkin. Siz qizingiz bo'ling, qizingiz esa dugonasi. Yo bo'lmasa ko'chada ketayotganingizda biror bir qizning o'ziga o'xshash xatti-harakatlarini qizingizga o'rnak qilib ko'rsating. Bu narsalar unga ijobiy ta'sir qiladi. Faqat uning xatolarini tuzatayotganda muloyim va mehribon bo'ling. 3w.najot.com sayti siz uchun kerakli ma'lumotlarni hozirlaydi.